halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afmiyada ee geeska Afrika. Subax wanaagsan xayirtana dhageysanaysay waa Isniin 14ka bisha August 2017. Idaacadda Saakiya caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahre Ciidan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaali tahriibay oo ku xaniban dalka Masar kadib markii dawladda dalkaasi ay soo saartay sharci mamnuucaya in si sharci darro ah badooda looga tahriibo.
Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Faarax, ku nool magaalada Qaahir. Waxaan imaaday sanadka hore, waxaan ka soo baxay Muqdisho, waxaan soo maray Itoobiya, Suudaantaan soo galay Masar. Imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo. Waxaan maqlay in badii ay xiran tahay muqallasiinta carabta aana la xiray ilaa haddana. Meel aan kala ka bilaabo malahan, meeshaan iska warwareega isku socda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan boqolaal qoys oo dhowaan guryahoodii ay kaga gubteen magaalada Jabuuti oo la dejiyey xaafad cusub, halkaas oo ay si rasmi ah u deganaan doonaan.
Waxaana laga soo waday kalaawilka oo halkaas la dejiyey toddoba cisho halkaas deganaada, meeshii baan nii faaruqinaynaa, kolka meeshaas nii faaruqiyo nii kabisto yaal nifaa yaab oo la jir. Sidii baan lagu doon, waa afar iskeeti. Ilaa hadda weeye. Day ilaahay maanta inuu noo bedelo iyo ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay. Imagala waxaan leenahay alxamdulilah rabbil caalamiin.
Qodobada kale aanu kuga haynana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo soo saaray go'aamo la xiriira murankii dhowaan ka dhashay doorashadii guddoomiyaha cusub ee wakiilada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenan amaba idaacaddeena Saakiya caalamka. Marka horese warkii caalamka. Taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhashay isku soo bixii caddaanka asal raaca ee ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia lagu fasiri karo inuu ahaa falal gagixiso. La taliyaha madaxweynaha ee ammaanka ayaa sheegay wareysi uu siiyey TV-ga ABC News in dilkii loo geystay Heather Heyer oo ahayd gabadh 32 jir ah kadib markii gaari la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda caddaanka asal raaca ah uu ahaa dambi cad oo ka dhashay nacayb iyo cunsurinimo gaamurtay. 19 qof ayaa ku dhaawacantay rabshadahaasi iyadoo 2 askari oo booliis ah oo watay diyaarad dusha kala socotay xaaladdaasina ay soo dhacday halkaasina ay ku dhinteen 2 askari ee saarnaa. Shalay oo axad ahayd ayaa aqalka cad waxa uu difaacay falcelintii madaxweyne Donald Trump ee rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Mareykanka ayaa cambaareeyay dilka loo geystay 7 ka mid ah kooxaha loo yaqaano Koofiya Cadda oo ah kooxa gurmadka shacabka u fidisa oo lagu dilay aagga ay maamulaan mucaaradka ee gobolka Idlib. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabay Heather Nauert ayaa ku tilmaantay dilkaasi mid naxdin leh oo laga argagaxo. Waxaa kaloo ay sheegtay in Mareykanka ay tacsi u dirayaan qoysaska dadkan la dilay oo ay ku tilmaantay halyeeyo ay u rajaynayso inay cadaalad helaan. Kooxdan oo loo yaqaano Koofiya Cadda ayaa la sheegay in Maleeshiya aan la garanaynin ay dileen 7 ka mid ah kadib markii ay soo weerareen xaruntooda oo ku taala magaalada Sarmin ee galbeedka Idlib. 2 gaari oo nooca caasiga loo yaqaano oo gurmadka u isticmaalayeen qalabkii wada xiriirka iyo weliba agab kale ayaa la sheegay in kooxahaasi dilka geystay hore u sii qaateen.
Halkaasi aad dhageystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dawladda Masar ayaa dhawaanta soo saartay sharci xakameynaya in badaha dalkaasi ay ka baxaan dadka tahriibaya ee raba inay si sharci darro ah ku galaan wadamada Yurub. Waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid ah magafayaasha ama mukhallasiinta dadka tahriibiya, sidoo kalena waxaa jira kooxo isku xidhan oo lagu raadjoogo. Soomaali badan oo tahriibayay ayaa in muddo ahba ku xaniban dalkaasi kadib markii ay u suurto gali weyday qorshihii ay u socdeen. Wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
مهاجرين تصوماليدا اي دالك مصر او يميد ان اي اوغا تهريبان لنا عدلالك يوروبا ايان اصور تقالين سند كاني كدي مركي دولة دا مصر اي كو قولي ستي ان اي حيبه دا اي كجوجيسو ان اي كبحان دومه شرعي دارادا اي او بخولي جري لنا عدلالك سي تليانيغا بقولال كاميده تهريبي اشا صوماليدا او ان مد اهكو سوغنا دالكاني او خاهر سو غاري آخر كسند كي هره ايا بلابي ان اي ساقا هليلان او دالكاني sida warbaahinta masar ay xaqiijisay qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida iyo tahriibiyalka soo jeeda dalalka bariga Afrika iyo dalalka Carabta ayaa gaaray dalkaasi Liibiya si ay uga tahriibaan halka qaar kalena ay u laabteen dalalka ay ka soo jeedaan mid ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee dalka Masar u yimid inuu ka tahriibo xeebaha waqooyiga ee wadankani ayaa iyaga waramay ujeedada uu dalkani u yimid iyo dareenkiisa.
Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Faarax, ku nool magaalada Qaahira. Waxaan imaaday sanadka hore, hadafkaana uu imaaday waxa ay dhahaan ka soo baxay Muqdisho. Waxaan soo maray Itoobiya, Itoobiya waxaan ka soo maray Port Sudan, Sudantaan soo galay Masar. Imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo, ilaa haddana hadafkan uu imaaday wax hadaf aan mahayo. waxaan maqlay in badii ay xiran tahay wadanka masarna sharciyan kuma heesano hadafka uu maad waxay ahayd badaas inaan maro waxaan maqlay in bad ayna jirin muqallasiinta carabta aanan la xiray ilaa haddana meel aan tala ka bilaaw ma lahan meeshaan iska warwareega iska socda wax tala ma hayo wadankeena ma ku laaban karno waxaan sameynaa ka salaama maadaama dad aan yaraan nahayna waxaan rajaynaynaa inuu farad qaar qabiilana furo
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ayaa guddoon ku gaaray inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay ku adkaatay inay ka baxaan dalkani waa sida ay ku warantay gabar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee ku sugan dalkani
walaal magacaygu waxa weeye Nuura Cabdillaahi Maxamed halkan waxaan u nimid inaan ka tahriibno arintii aan u nimid halkana wax nooga suurta galay ma laha halkan waxaan joognaa anagu muddo ilaa sanad ku dhawaad ah ilaa February ilaa hadda waxayna leeyihiin mar walba badu way furmaysaa wax furmayaana ma laha kadibna waxaan ogaanay inay wax furmaya aysan jirin iyo wax halkan ka tahriibi doona anagu ma sii joogi karno oo qasadkaana u nimid ma ahayn inaan halkan joogno duruufta iyadu noo saamixinayso sidaas daraaddeed annaga oo gruub isugu jira hable iyo inamo waxaanu go-aan ku gaarnay inaan dalkayagii hooyo dib ugu laabano waxaa kaloo jirta dhibaatada annagana haystana la wadaaga dowladda Suudaan Yemen Syria Iraq iyo Ethiopia
dowladda Masar ayaa ciidan badan dhigtay magaalooyinka xeebaha ku yaala sida Iskandariya kuwaasoo horay muhaajiriinta ay uga bixi jireen haddaba Cabdillaahi Macali Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in gebi ahaan dalka Masar sanadkani laga joojiyo doonyaha sharci darada ahi ee aadi jiray dhinaca dalalka reer Yuruba
qulqulkii faraha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyey ka qulqulayeen ama ay ka hayaamayeen dadka wadankan Masar islamarkaasina ay marinka ka dhigteen waxaa hakadka geliyey inta badan midowga Yurub ayaa waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u fara badan malaayiin lacaga ayay ku bixiyeen isla markaasina qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wadamada Jarmalku sanadkan ugu dambeeyay waxa ay soo booqdeen wadankan sanadkan ugu dambeeyay iyo bilowgii sanadkanba waxay soo booqdeen dalka Masar si ay macnaha waxa weeyaan dowladan wadankan ay go'aan uga gaaraan dadka muhaajiriinta ee wadankan ka qulqulayo in ay hakiyaan oo yareeyaan marka midowga Yurub gacan weyn buu ka geystay hakinta sanadkan hadda ugu dambeeyay dadkii ka qulqulayay ka hayaamay wadankan Masar isla markaasina u gudbay wadamada Yurub shaxnayna dhinaca kale dowladda Masar go'aan waxay ku gaartay kadib markii booqasho fara badan iyo hadallo fara badan ay kaga yimaadeen iyadoo sumcadeeda ilaashanayso waxay sameysay horta markii ugu horeysay waxay sameysay beddel fara badan oo xagga ciidamada badda oo looga shaki qabay xataa in macnaha muhaajiriinta inay qayb ku ahaayeen way beddeshay baarlamaanka iyo xubnaha ugu sareeya cabinetka dowladduna waxa ay go'aan ku gaareen in macnaha totaliba ay joojiyaan dadka ka baxaya madoomaha dadka tahriibiya halkan ka baxayo ayadoo markaasi dowladdu waxyaalo fara badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay in rag fara badan oo dadkan dadka dhoofiya dadka tahriibiya ay xirtay qaarkood ay ku xirtay ay ku xukuntay ilaa 20 sano iyo lacag ganeexa qaar 24 sano ay ku xukuntay
arimahan ayaa imaanaya xili kumanaan Soomaali ah iyo muhaajiriin kale oo ka soo jeeda dalalka Ethiopia, Eritrea, Syria, Iraq iyo Yemen ay ku sugan yihiin dalka Masar kuwaas oo u yimid inay uga gudbaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga labadii sano ee ugu dambeeyay inta la og yahay in ka badan 400 oo qof oo muhaajiriin ah oo Soomaali u badan ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
intii dhigaysatay adeecadaha ayaga shiray xalayba ku maqasheen Muxtar Robo Abu Mansur oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Muqdisho Mr. Robo ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa uu dagaal kula jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab isagoo markii dambana gurmad ka helay maamul goboleedka Koonfur Galbeed haddaba maxay soo bixitaanka Muxtar Robo Abu Mansur ee Al-Shabaab ay uga dhigan tahay Al-Shabaab ururkaasi iyo waliba dawladda federaalka Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo haysa Muxtar Robo Abu Mansur waxa uu ku soo biiray saaxiibadiisii hore sida Xasan Daahir Aweys oo ay goob aad isugu dhowcaa ku wada hoyanayaan Sheikh Atam iyo Sakariye Robo waxa uu ka falaagoobay oo gees uga baxsanaa Al-Shabaab sanadihii dhowaa kadib markii la dilay saaxiibadiisii Al-Shabaab ay isugu dhawaayeen sida Ibrahim Afqani iyo Al-Amriki. Tan iyo waagaasna waxa uu Muxtar Robo ahaa nin gees u taagan oo ay ku hareereysan yihiin Maleeshiya deegaankiisa u badan. Mareykanka ayaa si goorsii horeysa waxa uu ka qaaday lacagtii madaxiisa la dul dhigay, taasoo loo malaynayo inay soo dedejisay weerar Falkafoola oo ay kooxdiisii hore ee Al-Shabaab ay la galaan isaga iyo maleeshiyaadkii taageerayay. Kadib gurmad ay u fidiyeen maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka mid ah dowladda oo aad ugu dhow Abu Mansur waxay keentay inuu shalay gelinkii dambe ka soo dega magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa keenay in Muxtar Robo uu dagaal la galo saaxiibadiisii hore isla markaana uu dowladda federaalka isku soo dhiibo? Waxaa arrintaasi sharaxay Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICJ.
Horta waxa weeye go'aankani uu qaatay Robo waa go'aan la filayay muddo dheer. Sanado badan ayaa la hadal hayay in uu damacsan yahay in uu la heshiiyo dowladda. Laakiin waxaan u malaynayaa dibka ugu weynaa wuxuu ahaa in uu ku jiray listiga argagixisada Maraykanka. Marka dowladda Maraykanka ayaa dhawaan waxay ka bixisay Robo listiga argagixisada. Marka taas ayaan u malaynayaa in ay dardal gelisay wadahadalkan. Tan kolba waxay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dowladda Farmaajo.
Inkastoo uu Robo dowladda isku soo dhiibay xilli dagaal adag iyo culaysyo ay uga yimaadeen maleeshiyaadka ay bari olaga ahaayeen ee Al-Shabaab, dhanka kalena dowladda federaalka ayay tani siinaysaa fursad. Waxaa ka jawaabaya isu soo dhiibidda Muxtar Robo waxay uga dhigan tahay dowladda federaalka ah Abukaata Sakariye Maxamed Yuusuf.
Waxaan dhihi karnaa waa talaabo oo dowladda ay waa ka helaysaa faa'iido dowladda ninkaana shakhsiyadiisa ahaantiisa qiyam iyo ku dhaxlahaa waayo kooxda hogaamiyaasheeda kamid ahaa aragtina ku kala tageen taas marka waa la dhihi karaa waxaa waaye dowladda way ka faa'iideysanaysaa maanta isu soo dhiibidda.
Muxtar Robo ayaa in muddo ahba waxaa jirta in mugdi uu ku kala dhex jiray isaga iyo xubnaha kale ee Al-Shabaab, waxaana marar badan suuqa soo gashay inuu doonayo inuu heshiis la galo dowladda federaalka ah. Inkastoo aysan taasi horey u suuragelin, haddaba muxuu ahaa doorkii Muxtar Robo Abu Mansur ee ururka Al-Shabaab? Maxayse salka ku haysay qanacsanaan la'aantiisa muddada soo jirtay? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan ICG oo sharxaya.
Muxuu ahaa nimanka ugu maaragtay sareeya? ayuu ahaa nimankii afaasay Al-Shabaab ayuu kamid ahaa. Marka waxaan u malaynayaa kuma qanacsanayn baan u malaynayaa hoggaanka sare asaga iyo godanana waxaan u malaynayaa xiriirkooda ma wanaagsanayn. Arrimo badan ayay maaragtay ku kala duwanaayeen. Arrinta ugu weyna waxay ahayd waxaan u malaynayaa dagaalka ay wadaan iyo siyaasadii lagu wadi lahaa iyo istaraatiijiyadii lagu wadi lahaa. Arrimahaas oo dhan ayay maaragtay isku khilaafsanaayeen. روبونا وحال دبك بغن وحيد وحي ليهن وحوها قف مارا قيرا مارا قي كنوغ اللي مكا كالو يعني كا
mar hadii uu kamid ahaan jiray saraakiisha sarsare ee al-shabaab haddana waxa uu ahaa nin deegaanka uu ku sugnaa kulaha taageero xoogan iyo waliba awood ciidan waana tan keentay inuu noqdo mid aysan ku soo degdegin al-shabaab in ay weeraraan inkastoo ay kala fakar duwanaayeen ilaa Mareykanka uu ka qaaday lacagtii uu dul dhigay madaxiisa abukaata sakriya ayaa qabay in isdhiibista muqtar robo ee dawladda uu isku dhiibay aysan waxba u dhimeynin ururka al-shabaab
ان روبو مدو كدوا سلاح سنه يا بر عمل بناكو كتاغنا شباب ان شبابنا ما هين غونينا او اولو غونا عيدن عيدنكيسي او هيستي ايغونو اودنيمه كو خشميناين ماينا ادينين ان واخ او كبدل كر دغالك ما جرو وا ايغاب حدا تا ويرر كو سو قادين او او كسو بخصبا او نينو واخ كبدل كر ما حتاس
مختار روبو أمو منصور وحا او تعيدا ما كاترسان الشباب بلس إساقا تاقير سما كواسو جلب كوو أهسي ويرار كي أهي مليشيات كا الشباب كسو غادين روبو عيدا كاسي أيا وحي هادا لجوغان عيدا مدى دولادا إيد ديغان كا وحاني سؤالي كجوكتا وحا لغي يلي مليشياتا سي إيقاب كاللوهو القلين دونو أرن تاسي وحا كهاد لغي كورنيل عبدالله علي معو ومضح كا معهد كدراسات كأمنيغا إيما غالة مقدشو
يو عو كسو كورنا كله عيدا كي أساق لادا غال غالي أو نحاي شباب كسو ويرر وسكيد بتراعي انتبه وحا واي وحا اي من عاي سورو غاين سببتو لما نفتو دلوغي مدو إلا الدلو لاللايل الحبا ماركي إيه حايم مركا وحاوين كشو كردنا إن ماركي منطقة دا إيه جيوغان أما قبركا إيه جيوغان إن ماركي كغيب دلان دقالك ماركي باي بقوليو
مختار روبو أبو منصور وحاو دولد فدرالك لقل يا وضا هبل إنك سو دولد هدا أي سوغ يسا أمان كيسا سيدا أي حقي جان حمنا دولد أه وحيابها هوريا لوحا كمي دا إن أوكها لمرك هوري إن أوكباحي كوحدة الشباب talaabada xigta ahna waxa la filayaa inay noqoto waxa laga yeelay mustaqbalkiisa iyo kuwa ciidamada isaga taabacsan sidoo kale waxa maalmaha soo socda kala cadaan doonta inuu xabsi guri gali doono sida saaxiibkiisa ay bari isku olaga ahaayeen Xasan Daahir Awis iyo inuu ku biiri doono hoggaaminta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab gaar ahaan kan gobolada uu ka soo jeedo ee Bay iyo Bakool
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay xuduuday halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan muran maalmahan ba u dambeeyay ka dhex taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland oo ka dhashay doorashada gudoomiyaha golahaasi ayaa gudi loo saaray kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay soo jeedisay in golaha dhexdiisa uu xaliyay khilaafkaasi gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku tartamay xilkaasi ayaa labada garab kala hoggaaminaya waxaanay kulan ay yeesheen isku garteen in gudi loo saaro wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku tartamay xilkaasi isla markaana kala hoggaaminayay mudanayaasha golaha wakiilada ee ku qaybsan doorashada gudoomiyaha golahaas ayaa markii horeysay tan iyo intii khilaafku ka dhashay 6-dii bishan August oo ahayd waqtigii doorashada gudoomiyuhu qabsoontay kulan ka yeeshay khilaafkan garabka Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa dalab dacwadeed u gudbiyay maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah kaas oo ay kaga dalbanayaan qodobba ay ka mid yihiin in amar lagu joojiyo fadhiyada golaha inta la xal laga gaariyo khilaafka hase ahaatee maxkamadda sare ayaa soo jeedisay in khilaafkoodu ku dhammaystaan golahooda dhexdooda sida uu tilmaamay xeer hoosaadka golaha Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa arrintaasi ka hadlay waxaan warbaahinta uga waramay wixii ka soo baxay kulanka ay yeesheen isagii gudoomiyaha cusub ee golahaasi
codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu helay xaqiiqdiina waxa weeye maxkamaddu waxay tiri khilaafka dhexdiina idinku dhexdiina ka dhamaysta haddii aad tihiin golaha wakiilada intaasi markay nagu soo noqotay anagu bidixda beele kumaanu ogin dib baan nala ku soo celiyay dib hadii nala ku soo celiyayna kadib markaanu is aragnay xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo laba gudina la magacaabo gudi waliba ay shan tahay 10 ka xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan
dhinaca kale baashe maxamed faarax oo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada doorashadiisa muranku ka dhashay ayaa isna warbaahinta u sheegay in muddo toddobaad ah golaha la fasaxay si khilaafkaasi xal looga gaadho.
waxaan isla karanaysa gudoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo. wixii murannadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobadaa cashe ee golahu fasaxayay.
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaas dr cali yuusuf oo gudoominayay shirkii khilaafku ka dhashay ayaa isna khilaafkaasi iyo halka ay ku rajeynayaan inuu saldhigta ka hadlay.
qalbi wanaagsan bay labada dhinacba la yimaadeen oo ah in muslax la qaato. kolkaa waxaa laysla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala kadisnaa. dadweynahana waxaan u sheegaynaa waxoogay way ka waruursanaayeen, goluhu waa golihiinnii, wax dhibaato oo jirtaa ma jirto.
muranka golaha wakiilada ee ka dhashay gudoomiyenimada golahaas ayaa dib u dhigay doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo loo ballansanaa inay qabsoontay muddo toddobaad ah oo ka bilaabmaysay maalintii doorashada gudoomiyuhu qabsoontay ee lixdii bisha, iyadoon in la hadda la cayimo wakhtiga dambe ee la qabanayo doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad. xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee u tartamayaan ilaa toddoba mudane ayaa weli bannaan. barhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington. magaalada jabuuti waxaa lagu soo kordhiyey xaafad cusub oo loo bixiyey bekadus, balse dadweynihii la dejiyey ay ula baxeen xaafadda rajo kadib markii la dejiyey boqolaal qoys oo dhowaanta ku guryo waayey dab qabsaday guryihii ay deganaayeen xaafada isku rarana oo ku yaala jabuuti. xaafadan cusub ayaa ka kooban guryo loogu talagalay in la dego, masaajid, dugsi waxbarasho, sariibada ay ka adeegan karaan iyo adeegyo kale. inkasta oo xaafadan ay aad uga fog tahay magaalada, haddana weli waxaa socda dhismaha guryaha iyo qorsheynta gaadiidka iyo wadooyinka. guryaha v o weda sagal saciid faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay jabuuti.
goobtan aan booqday ee laga siiyey guryaha cusub dadkii ay aqalladoodii gubteen waxaa la yidhaahdaa xaafadda beka 21 ama bekadus, waxa ayna in cabaara ka fog tahay halkii ay dadkaasi horey u deganaayeen. waana deegaan ay ka socdaan dhismooyin badan oo kala duwan, mustaqbalka dhowna waxa uu u egyahay mid camirmi doona. waxaa loo bixiyey xaafadda nasiib 200 oo qoys ayaa nasiib u helay inay degaan halkaasi, iyagoo markii hore aan ku jirin qorshaha dadkii inay halkaasi degaan loogu talagalay. xaafaddii hore ee sheikh muuse ee ay ku noolaayeen dhinaca ay ka deganaayeen waxa uu magaceedu ahaa 4 mitirrey, taasoo loola jeedo guryihii yaryaraa. waxaana halkaasi la dejiyey 84-kii, iyadoo qorshaha dowladda xilligaasi u ahaa in dadku halkaasi ay in yaro kooban joogaan kadibna meel kale la geeyo, balse waxay halkaasi ku nagaadeen muddo 33 sano ah. aqalladii hore ee ka gubtay waxa ay ka samaysnaayeen jiingado iyo alwaaxyo iyagu waa isku hagaajisteen, balse hadda guryaha ay degan yihiin waa guryo dhagaxa, qoys walbana waxaa la siiyey in ku filan. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dabkani uu yahay fursad kaasoo indhaha dowladda mar kale dadka dib ugu soo jeediyey.
waxaana laga soo roray kalaawilka oo halkaa buu la dejiyey 7 bisha halkaa deganaada, meeshiiba nii faaruqinaynaa, kolka meeshaasi nii faaruqiyo nii kabiso yaalin rarayaa buu odhan jiray. sidii bay noogu gooday, waa 4-8 ilaa hadda weeyaan. dee ilaahay maanta inuu noo bedelo iyo ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay. imikale waxaan leenahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, maanta inoo dhammaatay arrintii, raashinka qabsada, lacagta qabsada, allahu akbar, kaba sii fiican. halkii ay ka tegin ee jooga yaa haddana nin iyo liisaskii oo laysdaba wado haddana taarasha keena guryihii, kadib waa lanoo soo telefoniyo iskool kaala yaali iskoolkii baan tagnay, basaska fuura, basaskii halka bayna keena nin walba waa ilbaab qabso, ilbaabadii baanu qabsanay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, waa tii ilaahay loogu xandiyey.
mar guryaha makiro iyo makiro bixi baa mise idinkaa iskale?
hadda anaka iskale xuma bixin dowladan lagu deeqday barsaankan lagu deeqay
waa meel lagu nasan karo oo ka baxsan saxmada iyo buuqa magaalada markaad dhex socotana waxa dareemaysaa leer macaan waa ay ka qabowdahay halkii hore markii hadaba dadkaasi ay guryahoodii hore gubteen waxa ay ahaayeen dareenkooda iyo rajadooda mid aad u liidata dadka ay sida gaarka u saameysayna waxa ay ahaayeen dadka waaweyn ee qoysaska mas'uulka ka ah iyo sidoo kale dhalinyaro qudhoodu noloshooda iyo qoyskooda mas'uulka ahaa waxaana ka mid ah dadkaasi dareenkoodu liitay ee aan wareystay cabdi warsame giire abiib cabdi iyo sidoo kale dhalinyaro kala duwan
daardaydan jiifay alla alla waa dara kacdali waa soo kacay dabkii oo iguba soo dee qariib ba aqalkiigu xigay haysta anigiina kaawigiisay haysta waraqadii dhalashada caruurla iyo bermiidaydi iyo wixii dhamba igay gubteen waxba kale ma bixin telefoonkaygii xitaa ag yaallaban looban iskabti maanta inaygu daran taalil ila waxaan wax ku dhisanada ma la haysan intiina way gubatay aan horow la nabal iyo dareenkaasi inuu waad garanaysaa da inuu aada u jilicsan yahay waad fahmaysaa hay
waa ka maqnaa aanu markaa magaaladan ku maqnaa waad garanaysaa waad garanaysaa farahay ka baxday ambariifkii aan igoo leeyahay maxaa gubtay alaabtii wixii gudi way wada gubtay
abubakar maxamed ceeleya ayaa la yidhahdaa gurigii o dhan waa naga gubtay dharkii iyo wax walba adu gurigii gebigiisa dambe soo noqday waxba lagama helin waraaqihii intii muhiimka nooheed waa la qaaday iyo macuuyo muhiim nooheed oo aqalka dhex jirtay oo qof weynahayd oo da ahayd
imise dhalinyaro kale ood garanaysid bay saameyn ku yeelatay
wallaahi dabka tiro male mama tirin karaayaba xataa kuwa oo hadda bil iyo labo bilood ka hor aqla dhistay oo xaaseeyey aqladii ay faraha ka qaadeen maanta halkaa gebi waa wada qeeqeen waa burbureen
marka waxaad leedahay dhalinyaro maca aroos isku diyaariyay guryahooda way saameysa
xataa iyagoo arooso iyo kuwa isku diyaariyaba labadaba hanti badanna waa ku gubatay aduu dadku aada bay welwelsan yihin dowladda ayaana caawisay iskuulka ayna geysay xaggan la dhaho belbeletrwa midda koowaad gurmadkii ugu horreeyey ee noo soo gurmada marmada dalka ayaa ahayd maamada dalkana aada baan ugu mahadnaqaynaa maama khadre maxamuud xayd
ma ahayn oo keliya marwada koowaad iyo ururka haweenka cidda ka jawaabtay baahidaasi ee golayaasha dowladda iyo ciidanka ammaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyaguna qayb lixaadle ka qaatay sidii loo gargaari lahaa dadkaasi uu dabku soo barakiciyey waxaana boogtii ugu weyneyd ee dabkaasi uu dadka u geystay ka baabiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele oo qoysaskaasi ugu deeqay guryo ay degaan waxaana uu sheegay in haddii aysan jiri lahayn qorshaha dowladda ee guryo u dhiska dadka danyarta ah in dowladda iyo dadkaasi dhib ku soo gaariba ay isla ooyi lahaayeen
waryahayaga sagal saciid faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada jabuuti halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii ambabaxa ee socodka codka macaan ee axmed cali cigaalna idaacaddeenna aroornimo ayuu gabagabo u ahaa intaan afarta kowda iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aan ku kulmi doono waa sahre ciidley falastiin oo idinla nabadgeliyo.